Form Factory Podcast.
Takže dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u historicky prvního podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám budeme přinášet rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct. A to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví i života jako takového. Někteří z nich nám navíc budou vyprávět své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. Přeci jenom dneska máme první díl a tak bych rád uvítal člověka, který nám o věcech okolo Form Factory může říct úplně nejvíc ze všech. A mým dnešním hostem je tak Štefan Blahovec, country manager Form Factory Fitness Česká republika. Ahoj Štefane.
Čau Kuba.
Vítej v našem podcastu a zároveň díky, že jsi jako první ze všech přijal pozvání do našeho horkého křesla.
Velmi rád. Okay.
Tak abych tě tak na začátek nějak našim posluchačům představil. Tak ty jsi do Form Factory přišel z managementu značek jako Pietro Filippi Zoot. Taky jsi řídil z pozice country manažera Pull&Bear na Kypru. Kdyby třeba na ně někteří naši posluchači nevěděli, tak to jsou vlastně značky z oděvního průmyslu. No a co mě osobně přijde asi úplně nejvíc zajímavý, je, že si dětství a dospívání strávil ve fotbalovém klubu Slovan Bratislava. No a že chyběl opravdu kousíček k tomu, aby se s fotbalem živil. Profesionální fotbalista téměř?
Téměř, ale dobré je to tak, jak to je. Okay. Možno lepší.
No a aby jsme to trošičku odlehčili, tedy ti těžký nebo těžší témata, o kterých se budeme i bavit, tak o tobě ještě prozradím, že jsi celkově milovník Itálie a volnočasově se věnuješ bojovým sportům. A asi i s tím je to spojený, že ti není cizí východní filozofie celkově a s tím je spojený vedení života. Nějaký.
Presně tak. Na východě vzniklo veľa dobrých věcí. Určitě se o tom budeme rozprávat dneska.
Pro nás nejdůležitější asi, že jsi v současné době country manager Form Factory pro Českou republiku, což je největší síť fitek v České republice. Asi tak primárně zodpovědný za všechno, co se tady šustne, a to ve všech 15 klubech. První na ráně, jak se říká.
Přesně tak, tak podobně.
Tak, první otázku mají všichni hosté stejnou. A to je, co pro tebe znamená být fit?
Jednoduchá je náročná otázka na úvod. Z filozofického hľadiska sú mi veľmi blízke dva princípy. Už prvý je kalokagatia, ktorá vlastne bola definovaná v antickom Grécku a je to nejaký harmonický súlad telesnej a duševnej krásy, ale aj dobrotičnosti a statočnosti, čo sú veľmi dôležité vlastnosti aj pre dnešný svet. Vlastne z tejto filozofie vyšla aj myšlienka novodobých olympijských hier. Vlastne Pierre de Coubertin sa týmto veľmi, veľmi inšpiroval. A druhý princíp je Artist of Life, vlastne ktorý spísal Bruce Lee vo svojej knihe a takisto je to taká cesta životom z pohľadu aj toho fyzičná, ale aj psychológie a filozofie a kultúry tela. Takže no, umenie byť umelcom života. A keď to prenesieme do dnešnej doby, tak je to v podstate hľadanie najlepšej verzie samého seba. Mm-hmm. Ale by som to teda zjednodušil, aby to nebolo moc filozofické, tak pre mňa je to prežiť deň s úsmevom, pretože nič ma nebolí, nič ma netrápi, cítim sa dobre a teším sa na každý nový deň.
A teďka ještě se vrátím té kalokagáty, já to mám naprosto stejný. Já teďka jenom prozradím našim posluchačům, protože oni nás nevidí, maximálně se můžou podívat na fotky třeba na sociálních sítích. A tak ty máš docela dost tetování na sobě. Já jsem přemýšlel, jestli kalokagáty nechám udělat normálně jako tetování taky, že mi to přijde super, mám úplně stejný názor, že člověk má rozvíjet přesně tu mentální i fyzickou stránku najednou, že bez jednoho nejde druhý. Každopádně se ti teďka chci zeptat na jednu zásadní věc, a to je současnost. Fitness v roce 2021. Jak to ty vidíš, jaký jsou současné trendy, jak to třeba vidí potažmo i Form Factory?
Já bych trošku začal tím, ako to vidí taká všeobecná verejnosť. Protože ten pohled na fitness byl jasně definovaný aj v rámci doby, které žijeme aktuálně. A je veľmi priepasný rozdiel medzi tými ľuďmi, čo fitness robia, ako ho vnímajú, a tými ľuďmi, čo fitness nerobia, ako ho vnímajú. Tí, čo robia fitness, tak vedia, že už to dávno není činkáreň, proste kde ľudia chodia len hádzať železa a vykrikovať, ale že to je miesto, ktoré má veľmi zaujímavý sociálny aspekt, že ľudia sa tu stretávajú, miehajú sa okolo seba každý deň v tom gyme, poznajú sa z videnia, zdravia sa, sem tam prehodia pár slov. Čiže tento sociálny aspekt je veľmi dôležitý, ale v podstate už je to viac životný štýl, proste kombinuje sa tam strava, móda, vzdelávanie, ale aj technológie, ktoré veľmi tomu pomáhajú. Každý má nejaké smartwatches, kde si meria, koľko kalórií spálil, koľko krokov prešiel cez ten deň. Takže fitness je ako pre týchto ľudí životný štýl a pohyb ako taký. Kdežto tí ľudia, čo fitness nerobia, tak stále to majú spojené s tou činkárňou, kde tí ľudia proste, ktorí si pichajú steroidy, chodia, hučia a večer idú robiť vyhadzovačov do nejakého nočného klubu. A mohli sme to vidieť aj keď sa robili tie reštrikcie, tak vlastne fitka boli zavreté ako prvé, reotvorené boli ako posledné, ako keby to bola tá posledná vec, čo tá spoločnosť potrebuje, ale ja sa pýtam, ako kto tej spoločnosti, respektíve kto tomu zdravotnému systému pomáha najviac, ktorý biznis. Ja si myslím, že sme to my, pretože tých ľudí robíme zdravšími, nutíme ich rozmýšľať o tom, akým spôsobom žijú. Je kopec vedeckých štúdií, že ľudia, ktorí aktívne žijú a cvičia, tak majú oveľa menej zlozvykov. To znamená, že čím menej máš zlozvykov, tým viacej si zdravý, tým menej zaťažuješ ten zdravotný systém. A tuto sme mohli vidieť, že vlastne spraví sa lockdown, zavre sa nejaká časť obchodov, tak veci na šport si kúpiť nemôžeš, ale cigarety si stále kúpiť mohol. Proste tabaky, aj všetky tie vaporizery a ostatné veci, ktoré absolútne neuznávam, tak boli dostupné a boli otvorené, ale človek, ktorý chcel žiť zdravo, si chcel si kúpiť boty na behanie, alebo proste nič iné nemohol, alebo chcel si kúpiť činku na doma, alebo hoci akú inú pomocku, tak proste si nemohol, lebo tieto obchody boli zavreté. Takže to vnímanie je veľmi, veľmi rozpoltené. Myslím, že tie nôžky sa roztvorili ešte viac, čo sa týka tejto doby. Ale OK, je to tak, jak to je. Verím tomu, že to je aj príležitosť na otváranie týchto tém spoločnosti a verím tomu, že ľudia si budú uvedomovať, že aj na margo toho, čo sa deje teraz, že to zdravie majú len jedno a musia preto niečo robiť.
Súhlasím s tým, že sa udiali, to je takový ten hlas, řekněme ledu, teďka se udělal spoustu restrikcí, které něco zakazují, ale vůbec se neřeší taková to jako prevence celkově.
Přesně tak, prevencia je nejlepší léčba. Já stále hovorím, že keby do športu išlo tolko marketingových penězí, jako jde do liekov, tak 90% těch lieků ani nie je treba. Pretože tí ľudia by fungovali tak, že by proste pracovali na tej prevencii. Ja stále hovorím ten príklad, že ty nemôžeš si mysleť, že keď budeš celý deň kúkať Netflix a jesť pri tom proste čipsy a podobné hovadiny, takže potom sa to nejakou tabletkou spraví. On ti pomôže proste vtedy, keď ti je najťažšie, ale ty sa s tým zdravý nestaneš. Ale ty, keď proste na tom budeš pracovať a príde nejaká takáto epidémia a podobne, tak vieš, že to tvoje telo je natoľko silné a ten organizmus je natoľko stabilný, že proste toto zvládne a že ťa to nerozháže.
Jenom sa zeptám takhle, než sa k tomu tématu dostanem, že to tam máme pak pozdiež. Měl si COVID?
Nemal som COVID. Respektíve neviem o tom, či som mal COVID. Nemal som. A chvála Bohu, aj v mojom okolí ho bolo minimálne, so žiadnymi fatálnymi následkami. Takže vďaka za to a snad to už bude skoro za nami.
Přesuneme se teďka, protože jsme se bavili hodně teďka o zdraví, přesuneme se lehce teďka do současnosti, do celkově takový tý globální obecný roviny fitness. Co teďka táhne? Co jsou takový ty trendy podle tebe?
Kebyže mám vypíchnout jeden, tak jsou to skupinové lekcie. A vlastně hovoril jsem aj předtím, že ten sociální aspekt, jako je důležitý v rámci toho cvičení, tak ty skupinové lekcie to len potvrdzují, protože ľudia prídu, vidia sa tam skoro s tými ľuďmi, chodia na tých svojich obľúbených inštruktorov. A dôležité je to, že dneska je fitness tak široký, že ja neverím, že nie je niekto, kto si nenájde, čo ho baví. Lebo niekto povie, o mňa nebaví baviť činky. Ale baví ma tancovať. OK, baví ťa tancovať, môžeš ísť na zumbu, môžeš ísť na nejaký Les Mills program, ktoré sú asi tri, ktoré sú v podstate tanečné. Alebo, neviem, baví ma kardio, baví ma nejaká taktická príprava, hrázdy, podobné veci. Je tu toho tak strašne veľa, že neverím, že niekto si nenájde. A v tom je ten fitness krásny, že si naozaj môžeš nájsť to, čo robíš rád. Pretože keď chodíš do fitka s tým, že sa nútiš, tak je to veľmi krátkodobé. Ale keď si nájdeš to, čo ťa baví, tak si to normálne zapojíš do toho svojho kalendára a vieš, že proste super, tak dva alebo trikrát do týždňa mám buď tú zumbu, alebo proste mám nejaký one-to-one tréning s trénerom. A že sa na to vyslovene tešíš, lebo aj keď je to drina, tak budeš vedieť, že nakoniec pôjdeš z toho fitka s dobrým pocitom a s dobrou náladou.
Ja som na to napsal dokonce diplomku, menilo sa to Vstupy jedinců do fitness. A dělal jsem tam právě to, co jsem zkoumal, jsem, proč ty lidi do toho fitka jdou, jestli jsou to zdravotní věci, nebo jestli je to estetika, že ti vypadá dobře. A nakonec mi z toho vyšlo, hele, to, co přesně ty tady říkáš, že ty lidi si do toho fitka nejvíc chodí kvůli tomu, že potkali ostatní lidi a chodí se tam pokecat a strávit čas s lidmi, který mají prostě rádi, jo? Nebo který tam třeba i poznají v tom fitku, že ty si to přesně řekl, oni jsou to takový, jako řekněme, společenský kluby, že ty fitka, nebo aspoň to z toho asi chceme i my udělat, že aby se tam lidi cítili dobře.
Přesně tak. Akurát jednu věc bych k tomu podotkol, že to estetično je ještě stále ten hlavní motiv. Mm-hmm. Ja by som bol strašne rád, keby sa toto pretočí a to vnímanie by bolo také, že to estetičné je len ten krásny bonus toho, že to robím pre to zdravie. Mm-hmm. Pretože presne, ty si povieš, že OK, ide leto, chcem byť do plavie, chcem mať six-pack a tak. OK, skončí leto a si povieš, OK, tak už som sa ukázal v plavkách a teraz zase nebudem nič robiť pol roka a potom zase na leto to nejako vysekám. Úplne scesné a úplne zbytočné, pretože o čom je ten pohyb? Ten pohyb je privilegium a to cvičenie je investícia v podstate a ty keď to nerobíš pravidelne, ale robíš to len z nejakých krátkodobých pohnutok, tak v podstate to nemá žiadny zmysel, pretože si ty môžeš oveľa viacej ublížiť ako reálne pomôcť. Zamyslí sa, koľko času trávime v plavkách alebo proste bez trička v roku. Dva týždne.
No jasne. Ale maximálne tak doma, když si sám.
No že... alebo tak, ale proste keď ideš na dovolenku, OK, tak vtedy máš tie plavky väčšinu času a párkrát sa ideš vykúpať tu, ale to je celé. Takže ty vlastne celú tvoju energiu a ten effort vkladáš na to, aby si zahviezdil vlastne dva týždne v roku. Jaký to má zmysel?
Pekná fotka z pláže.
Presne tak, ale reálny život není na Instagrame. Reálny život je, keď príde tá situácia, ty potrebuješ niečo ťažké zdvihnúť, alebo niekto ťa naháňa, ty potrebuješ preskočiť plot a podobne, ale na to ti...
Vymieniť si gumy na aute třeba.
Hocičo.
Okay. A když jsme u toho pohybu, nebo teďka se bavíme o tom zdraví hodně, tak já si myslím, že spoustu lidí by zajímalo, a jaký trénink máš ty jako velitel největšího kolosu, nebo řekněme vlajkové lodi fitnessu v České republice, co vlastně Štefan Blahovec cvičí, nebo když jde takhle do fitka. A jak často cvičíš?
Cvičím teraz relativně často, jako ještě stále jsem se nedostal tam, kam sa chcem dostať a to je vlastne, že everyday something. Mm-hmm. Každý deň proste, že by som niečo spravil, vždy tam mám nejaké voľné dni. Aktuálne je to tak 4-krát do týždňa, kde kombinujem funkčný tréning, plus my to voláme, že krasobuilding, takže samozrejme pozdvíhame aj nejaké železa. Veľmi rád si chodím zaboxovať u nás na Vinohradskej, takže v podstate kombinujem. Chcem robiť to, čo ma baví. A čiže nemám nejaký striktný tréningový plán, že dneska robíš to, potom to, potom to. Proste mám náladu ísť si zaboxovať, zoberiem si rukavice, idem si zaboxovať. Alebo, ja neviem, mám chuť ísť na hrazdu, tak proste idem na hrazdu. Ale naozaj robím to veľmi pocitovo a chcem odchádzať z toho fitka, že super, že som mal radosť z toho, čo som spravil.
Ty si řekl jednu hrozne dôležitú vec a to je, že ti to baví. Ja som teďka videl jeden výzkum z Bostonské univerzity a tam bylo, že oni porovnávali dvě skupiny lidí a jedna skupina vlastně dělala věci, které dali do dotazníku, že baví a druhá, že nebaví, pak se vytočili a zjistili, že vlastně ty lidi, kteří dělají tu věc, která je v tu chvíli baví, tak mají daleko lepší výsledky, co se týká i úbytku tuku, všeho nálady a všech dalších věcí, takže i z tohoto důvodu si myslím, že je to hrozně důležité, aby... Ta multifunkčnosť toho a to, co třeba si myslím, že my nabízíme, jako to, takže každý si může vybrat vlastně.
Presne tak a dôležité je tu dodať zase ta kombinácia toho fyzična s tou psychickou pohodou. Málo sa hovorí o tom, že vlastne pohyb je to palivo aj pre mozog, pretože mozog má len 4% telesnej váhy, ale spotrebuje 20% energie. To znamená, že tým, že budeš luštiť sudoku a čítať knižky, tak si ten mozog nevyživíš absolútne na toľko percent, koľko reálne potrebuje, aby bol vyživený. Takže a aj preto, aby som bol schopný vôbec rozmýšľať, tvoriť niečo a tak ďalej, tak potrebujem, aby ten mozog mal to palivo. A to palivo je presne to cvičenie, alebo pohyb ako taký. Napríklad Steve Jobs väčšinu svojich obchodných meetingov viedol na prechádzke. Že sa proste prechádzali, lebo bol presvedčený o tom, že ako náhle je mozog v pohybe, tak oveľa viacej funguje.
K pohybu neodmyslitelně patří nutrice, výživa, jídlo, což se směješ teďka, my jsme se o tom párkrát spolu bavili, ale já si myslím, že je to důležitý říct. Jaký ty na to máš náhled?
Je to moje fakt oblíbená téma. Zkusím to zkrátit. Nejsem zástanca žiadnej vyhranenej diety, protože si myslím, že kým se nepřipravuješ na nějakou profi soutěž, alebo fakt, že nepotrebuješ proste sa vysekávať, chudnúť a podobne. Ty nepotrebuješ žiadnu vyhranenú dietu. Som zástanca real food, čiže jesť reálne jedlo. Proste žiadne chemicky spracované veci a tak ďalej. Keď jesť meso, tak ho jesť z farmy alebo od niekoho známeho, kto ti ho reálne predá. Vieš kde bolo to zviera vychované, alebo proste si chytíš rybu, ktorú si zješ a tak ďalej. Plus kvalitné pitie. To je takisto téma, ako o jedle sa už hovorí teraz veľa. Ale si zober, že o pití sa hovorí strašne málo. Naše telo je zviac ako 70% tvorené vodou. A my sa vôbec nebavíme o tom v spoločnosti, že akú vodu pijeme, čo vlastne pijeme. Takže snažím sa fakt vypiť za deň aspoň fľašku kvalitnej minerálnej vody, ktorá naozaj má tie hodnoty. Nepijem absolútne sladké nápoje, proste sem tam si dám pivo asi ako každý chlap, ale skutočné jedlo a kvalitné pitie, to je si myslím, že základ. A väčšina týchto nutričných špecialistov a doktorov, profesorov sa zhoduje na tom, že se stráva má byť naozaj vyvážená, že ako náhle ideš do akéhokoľvek extrému, proste Tak to není dobré. Si predstav len tie extrémy, keď si zoberieš paleo versus vegan. Tak obidvaja proste jedia úplne iné veci, ale proste úplne extrémne. Prikláňam sa k tomu, že to vegetariánstvo asi je tá najzdravšia forma bytia, ale myslím si, že keď človek konzumuje to meso nie vo veľkom množstve a naozaj vie, odkiaľ to meso je a akým spôsobom sa dostalo na ten tanier, tak to není vôbec na škodu veci. Dôležité je si povedať k tejto téme to, že my máme aktuálne najlepšie možnosti, čo sa týka kvality jedla. Najviac informácií k tomu, čo to jedlo obsahuje, čo by sme mali jesť. A máme najviac obezných ľudí v histórii. Máme najväčšie percento detskej obezity. Prečo? Pretože mekáče sú za dobrú známku. Vieš, super, výborne, dneska si hral super. Ideme do mekáča na meníčko a tak ďalej. Alebo daj si k tej rozprávke čipsíky, však aspoň budeš ticho. A tým, že vlastne nevenujeme ten fokus a ten čas buď tým deťom, alebo aj samým sebe, aby sme trošku poštudovali o tom, čo je pre nás to dobré, tak toto je výsledok. Česko je najhoršia krajina na svete v percente rakoviny hrubého čreva. A čím to je? Proste 4-krát do týždňa knedlíky, 3-krát do týždňa hryzek, každý deň pivo. Jasné. A verím tomu, že táto doba, ktorá priniesla viac zlého ako dobrého, tak možno nastaví zrkadlo aj viacerým ľuďom, ktorí žili nezdravo a naozaj sa pasovali s tým covidom oveľa ťažšie ako ľudia, ktorí sa o seba starali. Takže si povedia, OK, stop, tak to ďalej nemôžem žiť a idem niečo pre seba robiť.
Ja som dal takovýhle, když to začínal vlastne minulý duben, tak som dal takovýhle jeden post na Facebook. Svůj na zeď, napsal jsem tam prostě ne úplně nějak jako pejorativně a napsal jsem tam poměrně drsně, že si myslím, že to jako, že lidi jsou prostě nejedí dobře a z toho důvodu mají pak těžký průběh nemocí a jibky jsou přetížené a tak dále. Dostal jsem takový hejtu, že jsem přemýšlel, že to prostě dám pryč, protože se ozvali všichni, že si to vzali osobně, že jo? A bylo to že neuvěřitelná smršť, že lidi se ani nedokážou jako takhle sobě jako podívat do očí a říct si, hle, dělám to špatně.
Tak v středověku se zapravdu upalovalo, no. takže není na tom nic. Ještě poslední věc by som možno k tomu dodal. Já mám takovou vlastní teorii, volám to, že náboženstvo pohyb. A ten princíp je taký, že keď ľudia vyrastajú v nejakej viere, tak robia tú vec proste automaticky, lebo sú tak vychovávaní proste, buď či si v kresťanskej, v nedeľu ideš do kostola, proste každý deň sa pomodlíš a tak ďalej, alebo keď si, ja neviem, ako muslim, tak niekoľkokrát denne si klakneš, modlíš sa, nedáš si to meso z prasaťa, ani keby proste ťa byli. Ale to je tým, že takto sú tí ľudia vychovávaní. Tí rodičia im idú príkladom, tí rodičia takto žijú, takto dieťa žije tak. Predstav si, že to náboženstvo by sme vymenili za pohyb. Mm. Že tí ľudia tí rodičia zdravo žijú, zdravo jedia, hýbu sa, cvičia a tak ďalej. To dieťa sa pridá. Mm. A v podstate myslím, že je to obrovský challenge našej generácie vychovávať takto to naše potomstvo, aby naozaj sme pomohli tomu ľudstvu v tomto a odstranili nejaké civilizačné choroby. Ja si myslím, že som presvedčený o tom, že pohyb a zdravý životný štýl dokáže odstraniť niekoľko civilizačných chorób.
No rozhodne. Ja som teď som poslouchal znam podcast s Rňovým Ptáčkom, což je profesor, ktorý sa ním a tým zaobírá, ten říkal, že pohybem se dá už s ním léčit normálně střední těžké formy a deprese. Mm-hmm. Jo, takže že už mají jako výzkum jasně dný, že to tím jde léčit, takže určitě jo. A já si vždycky myslím, že ty děti jsou odrazem. Já teďka nechci, aby to vyznělo, že beru děti jako psy, jo, ale pes taky za to nemůže, že jo, a dítě taky ne. Prostě pokud máte obézní dítě, tak za to může vždycky ten rodič.
Přesně tak.
OK. Pojďme dále. Pojďme se podívat na form faktory jako společnost, jako celek. Já jsem si všiml, když se takhle zbavím s lidma nebo s mými přáteli okolo, takže je v tom hodně nejasností, protože se dělají různý fúze a tak dále. Teď lidi nevědí pomalu, kdo jsme, co jsme, odkud jsme a tak dále. Mohli by si v tomhle jednou provždy udělat takový pořádek a říct nám něco o form faktory jako společnosti?
Velmi rád. Vlastně form faktory je časť Fit Invest International, čo je medzinárodná spoločnosť sídiaca v Polsku, s tým, že máme biznisy v Čechách, na Slovensku, v Bulharsku, budeme expandovať do Chorvátska a do Turecka. A vlastne Form Factory je česká entita Fit Invest International. Vznikli sme fúziou štyroch predchádzajúcich sietí, BBC, Jatomy, Homes Place a World Class. Celé sa to udialo v 2018, odtedy fungujeme pod hlavičkou Form Factory a budeme fungovať ako Form Factory naďalej. Verím tomu, že keď sa zotavíme z tohto všetkého, z tých strát, ktoré sme nabrali počas covidu, tak rozhodne sa chystáme expandovať ďalej a naozaj chceme byť tou platformou pre ľudí, pre ten zdravý životný štýl. Ja to už ani nevolám, že sme sieť fitness center. Naozaj chcem, aby to bola platforma, kde ľudia chodia si kreovať svoje zdravie.
Ty už si to teďka před chviličkou, před pár větama lehce na kous. My se budeme teďka bavit trošku o plánech, ale pojďme ještě kousek do minulosti. Form Factory a COVID, to je takový jako velký téma, který zasáhlo celý tohleto odvětví fitnessu, nejenom Form Factory, ale další malý fitka, spoustu z nich muselo zavřít, protože mám kamarády takhle okolo a vím, že to je opravdu těžká doba. Pojďme se teď přenést pomyslně do března roku 2020, jo, což znamená k prvnímu lockdownu, kdy to vůbec začalo. A jak to vlastně probíhalo?
No, treba povedať, že pro každého to bylo totálně nové. Nemal s tým skúsenosť absolútne nikto. Ja som sa bavil s 80-ročnými ľuďmi, že či vôbec niečo také zažili vo svojom živote, vo svojej mladosti, absolútne nevedeli. Bolo pár ľudí, pár profesorov, ktorí zažili nejakú epidémiu, povedzme v Afrike a podobne, ale takáto celosvetová pandémia proste nebola strašne dlho. Takže pre každého to bolo niečo nové. Hovorilo sa, zavrieme 2 týždne, A uvidíme, dneska tu sedíme po 13, 14 mesiacov, vlastne odkedy sa to stalo a stále si zober, že ešte neexistuje ten správny recept, teda ako sa k tomu postaviť. Čiže v podstate to bolo také vyčkávanie. Nevedeli sme, čo sa bude diať, čakali sme. Tým, že to bolo nové, mohol si všimnúť proste ten, aká bola spolupatričnosť tedy v tom národe. Proste každý okamžite si dal tie rúška bez remcania. Tleskalo sa na balkónov doktorov a podobné veci, čo bolo fakt nádherné, ako sa dokázal ten národ spojiť. Čím dlhšie to trvalo, tým toto upadalo, tým vznikala nervozita v tej spoločnosti, tým viac sa tá spoločnosť aj rozpolťovala. Či to je úplne správne. Správne slovo, ale asi sa chápeme. Takže bolo to náročné. Ako, samozrejme, museli sme si prejsť nejakou optimalizáciou štruktúry, robili sme kostkaty rôzne, bola to séria vyjednávaní s landlordami, čo sa týka nájmov, reforecast každý mesiac, čo keď otvoríme ten ďalší, teda ako to bude vyzerať do konca roka, či budú nejaké štátne dotácie, nebudú štátne dotácie, a tak ďalej. Takže v podstate to bol taký, sme sa cyklili v nejakých témach, o ktorej sme tak či tak nevedeli, ako dopadnú, takže stále to bol len nápad, jak by to mohlo byť. Potom realita nám ukázala, že to tak naozaj nie je. Nakoniec sa nám podarilo otvoriť pre fitness najhoršej sezóne, to tie v lete. Kedy to je asi jediná sezóna, kedy naozaj v tých fitkách je ľudí málo.
Letos
to vypadá úplne stejne a v podstate uvidíme, aké budú reštrikcie tento rok, ale minulý rok, keď si pamätáš, nemohli byť otvorené šatne a sprchy, čiže tí ľudia proste mohli len prísť so svojím batohom, cvičiť v rúšku, odísť, čiže nebolo to komfortné. Ani pre tých zákazníkov, ale nebolo to komfortné ani pre nás, pretože v podstate my sme za to nemohli, my sme mali pripravené tie fitka pre každého, kto chcel prísť, mali sme ich vydezinfikované polymérovým čistením, takže naozaj akože my sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, ale vlastne ten štát nám nedovolil to robiť úplne naplno. Našťastie sa presne ukázalo, že tí reálni ľudia, ktorí naozaj ten fitness robia, pretože je to ich životný štýl a pretože veria, že je to správna cesta, ako si kreovať zdravie, tak v podstate boli veľmi podporujúci, absolútne neremcali, proste prišli do toho fitka a poďakovali, že vôbec môžu byť s nami. Takže bolo veľa situácií, veľa negatívna, veľa pozitívna, bolo to náročné, ale každá kríza je príležitosť a verím, že sme tú príležitosť našli aj v tejto kríze.
Kdyby si teďka mohl říct třeba jednu největší ztrátu nebo něco, co bylo jako fakt pro tebe těžký a naopak třeba nějakou věc, kterou jsi třeba díky tomu naučil?
No, začím s tými těžkými. Jako, najťažší věc byla ta bezmocnost, že v podstatě my jsme křičali a nikdo nás nepočul. Že my sme dali na stôl úplne jasné fakty o tom, prečo to fitness áno, že je to naozaj bezpečné miesto do fitka, predsa nechodia chorí ľudia. Ty keď sa cítiš zle, nejdeš si zacvičiť, ale proste ležíš doma. Bolo pravdepodobno, že sa nakazíš v fitku, bola podobná tomu, že ti padne lietadlo na tvoj dom. Vieš, že a aj tak proste ten sektor bol vnímaný tak, že zavrieme ako prvé, lebo fitka netreba k životu, čo to je vôbec za biznis. A keď už všetko bolo otvorené, tak OK, tak otvoríme aj fitka, tak nech si činkári môžu ísť zase zahádzať trošku váhy. Takže toto ma fakt akože štvalo a ja celkovo v živote nemám rád bezmocnosť. Ja mám rád činy, keď je nejaký problém, mám rád ho riešiť. A mám rád proste tú akciu a ako náhle vidím, že nemôžem spraviť nič, aj keby sa rozkrájam, ako ja neviem, myslím, že keby spravím rituálnu sebevraždu pred ministerstvom, tak, tak sa nič nezmení. Takže toto bolo, že obrovsky náročné a samozrejme aj to, že sme museli proste optimalizovať štruktúru a náklady, takže sme sa s nejakými kolegami museli rozlúčiť a to takisto nie je nikdy príjemné. Takže toto je to, čo mi to zobralo, čo nám to dalo. Ja si myslím, že nám to dalo obrovské skúsenosti a poučenia. Extrémne to zomklo tým.
To som si chtěl zeptat zrovna.
Naozaj, ako ja som bol niekedy až dojatý, že v podstate ja som povedal kolegom, je dobrovoľný home office, dobrovoľný office, môžete pracovať odkiaľ chcete, ako nikto nemusí prísť. A my sme sa proste fakt, že väčšinu dní v týždni stretli všetci v tom office a videl som na každom, že proste každý chce niečo preto spraviť, aby sme čo najskôr sa z toho dostali. Že chce prísť s nejakým nápadom, čo by nám mohol pomôcť. A toto si naozaj hrozne vážim, že vlastne sme museli vytvoriť taký tím do vojny, ako sa to hovorí, pretože toto svojím spôsobom je ako vojna, pretože aj v tej vojne ty nevieš, čo ťa čaká, proste skúšaš tú najlepšiu taktiku. Keď nezomreš, tak si môžeš povedať, že bola dobrá, keď zomreš, tak si už nepovieš nič. A tento tím mi ukázal, že s tým tímom do tej vojny môžem ísť. Takže to je to, čo mi to dalo a myslím si, že to je obrovský základ k tomu, aby sme zase mohli ten biznis naštartovať a byť ňom úspešný.
Přišli prázdniny, otevřeli jsme fitko, všechno vypadalo růžově, otevřel se restaurace, pokud si dobře pamatuju. Fitka běžely, samozřejmě lidi pak zase začali jezdit na dovolení a tak dále. No a pak přišel říjen a byla tu druhá vlna. Všichni jsme si dělali srandu, že jo, tak hezký svátky, nikdo vůbec netušil, že jo, rychlo se na týden, na dva. No a teď tady sedíme a kromě, myslím, že týdne to bylo?
Dva týdny byly otevřeny,
tak jsme měli furt zavříno. Takže jaká byla třeba rozdíl, jako, nebo jestli bys mohl shrnout tohleto období, jestli tam byl rozdíl mezi tím prvním lockdownem a tím druhým?
Hlavně, že jsme už věděli trošku, že do čeho jdeme. Nám bylo úplně jasné, že vlastně na podzim, kdy začíná chřipková epidemie a všechny prostě choroby, mení se počasí a tak nám bylo úplně jasné, že se bude šířit i tento vírus, že on nezmizol a že je tu s námi. Takže nemali jsme absolutně růžové okuliare, že by sme ten biznis robili tak, ako sme ho robili dovtedy. Takže jediný optimizmus, ktorý bol, že budeme mať otvorené, bude sa cvičiť v rúškach, budú nejaké povinné rozostupy a tak ďalej a tak ďalej. Čím tie čísla rástli, tak ten optimizmus nás v podstate prechádzal. Ale pamätám si ešte, že sme si hovorili, ak sme zase museli zavrieť vlastne v decembri po tých dvoch týždňoch, tak sme si hovorili, že sme si dávali takú internú typovačku, že kedy otvoríme zase. A ten najviac pesimistický scenár bol, že otvoríme na Valentína. A v podstate aj tento, aj čo sa týka tohto, tak sme sa sekli o 4 roka. Takže, ale čo sa týka ako nejakej práce vo vnútri týmu, tak oveľa viac sme sa začali fokusovať na nový produkt, na nové stratégie. Mm-hmm. Neriešili sme už, čo sa deje, neriešili sme už takú tú dennú operatívu a tak, ale naozaj sme začali hľadať vlastne nejaké nové vízie. Začali sme rozmýšľať nad tým, aké bude vnímanie ľudí, fitness ako také, čo môžeme spraviť pre tých ľudí, aby k nám prišli. Mm. Aký nový produkt môžeme pridať do nášho portfólia, aby to bolo pre tých nových zákazníkov zaujímavé a tak ďalej.
Takže o tom si ešte jenom zústajme teďka o toho, o tých plánech sa budeme baviť o chviličku. Poďme si jenom ešte, ja si myslím, že to je hrozně zajímavý. Byla nejaká chvíle, taková ta nejtěžší chvíle, kdy to jako třeba vypadalo, že to jako nedáme? Byla vůbec nejaká taková chvíle, jako že se bude muset zavřít?
Ja si myslím, že ako na stole bol každý scenár. Toto bol ten najčiernejší scenár, že zhasneme a zamkneme. Uh-huh. Ale v podstate tá podpora tej materskej firmy a shareholderov bola neskutočná, hlavne teda už tej druhej vlne. Tej prvej vlne a sme museli spraviť nejakú tú optimalizáciu a tak ďalej. Pripravili sme stratégiu, ktorým sme presvedčili tých akcionárov, že to má zmysel a že tento biznis bude naozaj veľmi dôležitá súčasť spoločnosti. Takže vlastne prvú vlnu sme takto prežili, optimalizovali a čo sa týka v podstate v tej ďalšej, tak musím povedať, že bola extrémna podpora z tejto strany. Veľmi, veľmi dobre boli oceňované projekty, ktoré sme začali robiť. Takže čo sa týka firmy, od prvého do posledného človeka je naozaj obrovská viera v to, že nás čaká veľmi dobrá budúcnosť.
Nové produkty, ty jsi to několikrát zmínil, mohl bys nám o tom něco říct teďka? Jaké nové produkty jsme třeba už vyvinuli, jaké třeba, pokud to není tajný a pod pokličkou ještě?
Vůbec ne, velmi rád se podělím s tím, co jsme vytvorili. V podstate prvý, taká vlajková loď a tu sme začali rolovať už v podstate v lete. Je to projekt Health Factory, ktorý vlastne aj má ukazovať to, že Fun Factory nie je primárne o tom vzhľade, ale o tom zdraví, že ako sa človek cíti. Takže vytvorili sme tento projekt. Spočíva v tom, že každý mesiac pointujeme na nejakú civilizačnú chorobu. A zákazníkom prinášame buď články, videá alebo nové skupinové lekcie, ako nad týmto civilizačným problémom rozmýšľať, ako sa ho vďaka cvičeniu zbaviť. Takže každý mesiac má svoje miesto iná tá choroba, ale napríklad nie je to len o chorobách, ale napríklad maj, keďže je lásky čas, tak sme venovali tehotenstvu a cvičeniu v tehotenstve a podobne, takže nie je to len o problémoch, ale aj o tých krajších súčastiach života. Takže toto bude taký flagship, veľmi radi by sme to rozbehli aj s nejakým partnerom, ktorý sa k tomu pridá, aby sme to mohli rolovať oveľa širšie a k väčšej mase ľudí. Druhý veľmi dôležitý projekt a moja srdcovka, myslím, že budeme mať o tom špeciálny podcast, je 50% zľava pre zložky integrovaného záchranného systému, z čoho sa veľmi teším. Základná myšlienka bola, predstav si, že ty si ten človek, ktorý ťa príde zachrániť. Chcel by si, aby ty si bol ten človek, ktorý ťa prišiel zachrániť. Ako náhle si, predstav si situáciu, že ty ležíš niekde na 6. poschodí, horí výťah, horí barak a ten hasič tam musí prísť za teba a zachrániť ťa. On na 5. poschodí proste odpadne, pretože to neudýcha a podobne. Takže videli sme to extrémne vypätie záchranárov počas pandémie. A naozaj, čo by sa stalo, keby títo ľudia neboli pripravení? Čo by sa stalo, keby neboli vo forme? Boli by schopní zachraňovať tie životy tak, ako to robili? Takže v podstate toto je aj taká naša vďaka pre nich. A veľmi sa z tohto teším. Ďalší nový produkt, ktorý máme, sú nejaké nové typy členstva. Takže tým, že myslím, že ľudia budú teraz oveľa opatrnejší, čo sa týka nejakých dlhodobých členstiev, lebo naozaj nevieme, zase príde na podzim zatvorenie, nepríde. Takže ľudia si budú môcť kúpiť týždenné členstvo, respektíve vstupové členstvo. Rolovali sme to už v Bulharsku a bol veľmi dobrý ohlas. Na to budeme mať určite nové typy skupinových lekcií. Také naše COVID Baby je náš online platforma, kde máme každý deň minimálne 3 online live lekcie, kde si človek môže zacvičiť z pohodlia domova a tak ďalej. Je to prierez kompletného nášho produktu skupinových lekcií, čo máme, čiže či je to yoga, pilates, tabata, takisto všetky Les Mills programy, čiže body balance a tak ďalej a tak ďalej. No a jedno z COVID detí aj tento podcast, z ktorého mám veľkú radosť, pretože trošku mi chýbal na trhu taký podcast o fitness, ale niečo sa týka hĺbky toho fitnessu, ale šírky. Čiže príbehy ľudí, ktorým fitness zmenil život, ktorým fitness pomohol v chorobe, keď bol niekto v nejakých extrémnych depresiách a tak ďalej, respektíve sa ocitol na ulici a podobne, že mu ten šport zachránil život týmto spôsobom a tak ďalej. Čiže ja mám rád príbehy, preto rád čítam knižky, pretože je to to, z čoho sa môžeme inšpirovať. Je to niečo, čo sa reálne stalo, čo si niekto reálne prežil. Môžeš mať kopec encyklopédií, akým spôsobom žiť, teórie a tak ďalej, ale kým myslím si, že jeden príbeh človeka z reálneho života je viac ako 10 teoretických knížek. Ja to stále hovorím, proste ty môžeš študovať management, ale nikdy nemusíš byť dobrý manažer alebo líder pre ľudí. A toto je, takisto je to aj s cvičením. Ty si môžeš prečítať, čo je pre teba najlepšie, ak máš cvik správne cvičiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale proste kým si neprežiješ v reálnom živote tú potrebu, aby si zužitkoval toto, čo si sa naučil, tak nevieš. Takže preto mám radosť, že ľudia budú môcť počuť strašne veľa zaujímavých príbehov, ktoré sú aj pre mňa obrovským prekvapením a obrovskou motiváciou hľadať každý deň tú najlepšiu verziu seba.
Jo, já se taky na to hrozně těším, protože ty lidi, co už máme domluvený, jsou hrozně zajímaví a bude to spoustu zajímavých rozhovorů a hlavně informací a i různých motivačních věcí pro lidi, co ty naše podcasty budou poslouchat. A když bych byl klient, který byl naposledy ve fitku v březnu 2020 nebo v únoru 2020. V té době jsem se do fitka nedostal, nechtělo se mi, bál jsem se, cokoliv. A přijdu do fitka teď, když máme otevřeno. Jaký změny tam můžu očekávat? Co se tam bude dít? Protože podle mě spoustu lidí se bojí, že prostě budou si muset vzít na sebe skafandr a cvičit takhle a nevím, co můžu očekávat lidi?
Nemyslím, že bude akýkoľvek negatívny dopad na klienta kvôli tomu, že sme tu mali proste túto pandémiu a rok zavreté reštrikcie a tak ďalej. Skôr si myslím, že to bude pozitívne. Ako to, že budú ešte nejaké obmedzenia, to proste vieme, počítame s tým, ale čo sa týka nášho produktu ako takého, tak v podstate môžu očakávať len novinky a pozitívne zmeny, či sa to týka skupinových lekcií, alebo nejakej optimalizácie priestoru tých fitiek, pretože mali sme dosť času sa zaoberať tým, čo tí ľudia najviac využívajú, čo v tých kluboch je možno zbytočné a tak ďalej. Takže veľa sme pracovali na optimalizácii priestorov. Samozrejme, bude zvýšený dôraz na hygienu, takže určite bude oveľa viac tých hygienických pomôcok v rámci klubu, šatní, recepcie a tak ďalej. Takže nemyslím si, že sa čohokoľvek treba obávať. Jediná vec, ktorej sa treba obávať, že zase príde čas, kedy nás niekto zavrie a zase nebudeme vedieť, dokedy to bude trvať. Ale verím, že toto je už za nami a že naozaj zase postupne začneme žiť život, ktorý sme žili doteraz.
A my tady máme ještě jednu zásadní věc, novinku. A to je, že i přesto, že ty časy byly těžký, tak společnost Form Factory se rozhodla expandovat. Tak mohl bys nám o tom něco říct? O tomhle té bombě, řekněme.
No, čo se týká expanznej strategie, samozřejmě nebude taká silná, jako jsme počítali. My jsme totiž to mali expandovat už tento rok. Mali jsme otvárat nový trh, a to Brno, kde rozhodne chceme ísť s viacerými fitkami. A podarilo sa nám tie zmluvy oddialiť o rok, takže keď všetko dobre pôjde a nebudeme už nejako obmedzovaní a naozaj ten biznis sa dá nejakým spôsobom do poriadku, tak verím tomu, že na podzim 2022 budeme otvárať minimálne dva kluby v Brne, s tým, že na podzim tohoto roku sa môžu naši zákazníci tešiť na prvé naozajstné Form Factory Fitness Centrum, pretože ako som spomínal predtým, tieto, čo máme, sme všetky odkúpili od pôvodných, takže nie my sme ich vystavali. Takže v Prahe bude prvé originál Four Factory fitko, ktoré sme postavili my, nad ktorým sme rozmýšľali my, ktoré bude mať náš rukopis, náš design. A bude to taká vlajková loď pre nás. Takže
Môžeš říct, co tam třeba bude, jako jak to bude
a
vypadat třeba vevnitř? Ne?
Môžem povedať, že to fitko bude väčšie. Budú tam 4 miestnosti na skupinové lekcie, čiže veľmi veríme tomuto produktu, ale takisto tam budú nejaké nové technologické vychytávky, aby sme dokázali dotiahnuť aj tú mladšiu generáciu k cvičeniu. Takže strašne sa na to teším.
OK, zní to úžasne. Pryč od covidu, pryč od plánu, zpátky ke Štefanovi. Já si myslím, že, nebo mě aspoň hrozně zajímá, jaký je tvůj běžný pracovní den? Jaký je tvůj běžný pracovní den? Co děláš jako šéf týhletý, tohle kolosu?
No já se snažím hlavně, aby každý den byl jiný. Já strašně nemám rád rutinu, jsem naozaj emočně orientovaný člověk, čiže velmi rád robím to, na čo mám práve náladu a snažím sa vyťažiť z tej mojej aktuálnej emócie to najlepšie. Takže samozrejme nejaká rutina tam je, vieš, že proste pondelok máš meetingy s týmom, že útorok máš nejaké one-to-one meetingy s kolegami a
tak ďalej. Dneska ti do toho skočím, promiň, že si byl online 6.05. No. Děláš takový ty super rána, jako dělají manažeři, třeba Pepsi a takhle jsem viděl, že to využívají.
Ještě nevím úplně, čo je super ráno, ale já jsem viac som ranné vtáča jako sova. Mm-hmm. Stále si hovorím, že lepšie mať dlhý deň, ako mať dlhú noc. Mm-hmm. Takže já prirodzene stávam skoro. Často ten deň začína tým tréningom. A v podstate mám rád aj takú tú samotu v kancelárii, že ešte nikto tam nie je. Mám ten čas pre seba nejak si dať myšlienky dokopy a pozrieť sa na to, čo vlastne chcem v tento deň spraviť a s čím chcem vlastne z tej kancelárii v ten deň odchádzať. Takže je tam čas rutiny, pretože samozrejme máme nejaké meetingy, ktoré sú v kalendári jasne dané. Potrebujem vedieť proste aj čo sa týka môjho tímu, a ako sa im podaril ten týždeň predtým, čo ich čaká tento týždeň a tak ďalej. Ale snažím sa rutine vyhýbať a naozaj viac sa orientovať naozaj tej emócii a dať šancu tej emócie ukázať mi, čo všetko ten deň mi môže dať.
Jaký lidi máš třeba v týmu? Jestli měl tako třeba popsat, nebo jestli můžeš popsat nějak lehce strukturu, jenom základně?
Zaujímavých. Zaujímavých. Mám v týme odborníkov, mám v týme ľudí, ktorým môžem dôverovať. Ako každá firma máme nejakú štruktúru, ale v podstate za mňa je štruktúra papier. Mám obrovský, mám rád systém networkingu, čiže baviť sa proste s každým o všetkom, mať meetingy naprieč oddeleniami, aby sme si vymieniali tie feedbacky, aby sme si challengeovali tie svoje nápady. Takže je to rôzne, samozrejme máme marketingové oddelenie, máme sales oddelenie, HR, facility management, finančné, takže asi ako v každej firme tá štruktúra na papieri je rovnaká, ale tá forma mojej práce s kolegami je úplne iná. Ja som naozaj zastanca kreativity, som zastanca vlastnej zodpovednosti za vec, dať tým ľuďom šancu urobiť chybu. Pretože ten človek sa vždycky najviac poučí z toho, že spraví vlastnú chybu, alebo že pracuje na vlastnom projekte, ktorý si sám vymyslel, tak tomu dá oveľa viacej energie. To, čo vždy chcem dosiahnuť v každej spoločnosti, je, aby tí ľudia nebrali tú prácu ako miesto, odkiaľ im chodí výplata, ale ako nejakú platformu na sebarealizáciu. Za ktorú im príde férové hodnotenie.
Aby sme skončili tak nejak pozitívne. Ono ne, že by to nebolo pozitívne, ale úplne pozitívna láska. Co máš na svojí práci nejradši? Nebo jak, jestli je to víc vecí třeba?
Ja verím v to, že tento biznis naozaj robí dobro. Že to je good karma produkt. Aha. Pretože náš produkt je niečo, čo ľuďom pomáha. A ako som spomínal, niektorým to vyslovene zachránilo život, niektorým to pomáha pri svojej profesii, niektorým to pomáha vyventilovať hlavu. V podstate my nemáme produkt, ktorý by niekomu škodil. Máme fakt, že dobrý produkt. A teraz som nedávno videl film Šarlatán a hrozne ma inšpiroval ten životný príbeh toho liečiteľa Jana Mikoláška. A on na konci povedal jednu úžasnú vetu, ktorú verím tomu, že aj my si za pár rokov budeme môcť povedať. On povedal, že keď som aspoň jednému človeku zo 100 predlžil život aspoň o jeden rok, potom mi vychádza, že som pre túto zem zachránil 40 000 rokov života. A keď to aj nebude toľko, keď si budeme len môcť povedať, že sme spravili pár ľudí šťastnými, tak to má zmysel. A asi to je to, čo ma najviac na tomto biznise baví.
No tak jo, to bolo takový krásný čení nakonec, nebo celkové shrnutí toho. A myslím si, že je to shrnulo hodně tu tvojí třeba východní filozofii a takhle. A náš podcast se blíží téměř ke konci. Je tady poslední otázka, kterou mají taky všichni hosté stejnou. A to je jedna otázka na mě, kterou já neznám dopředu, proto tak vždycky. Takže jestli jsi si nějakou připravil, tak jsem s ní.
Já jsem hovoril o kreativitě a přiznal se, že při této otázce jsem nebyl až tak velmi kreativní, protože mě to celkom zaskočilo. Ale zaujíma ma, keďže poznám trošku tvoj mindset a tak, že keby si môžeš vybrať kohokoľvek na svete do podcastu alebo na rozhovor, alebo ísť s ním na večeru, tak kto by to bol a prečo?
A ja to mám tohle, to je jako poměrně jasně daný, byl by to Bill Gates. Bill Gates by to byl, protože mi přijde jako hrozně zajímavý člověk, který toho hrozně moc dosáhnul. A kromě toho, samozřejmě kromě Microsoftu a dalších věcí, tak se mi hrozně líbí i jeho aktivity okolo, to znamená nadace, všechny věci, jak on ty peníze a svý myšlenky a vlastně to, jak je chytrejší hřídal a tohle mi přijde. Ten mi přijde doopravdy jako inspirativní člověk.
Super. A zase jsme při tom dobré, že to dobro, prostě konať to dobro, aha, se oplatí.
Já nevěřím jako na věci moc nad sebou, ale na co věřím je nějaký způsob, řekněme, karmy, kdy já si myslím, že když uděláš dobrou věc, takže ta dobrá věc se ti někdy třeba v budoucnu vrátí a že prostě ty reakce těch lidí okolo jsou pak takový, když konáš to dobro, že to dobro se ti jako vrací.
Určitě, len to netreba robiť zo zišných důvodů a očekávat, že OK, tak dneska jsem pomohl babičke na prechode prechodcov a idem si sadit tiket a prostě mi vyjde jako... Keď človek koná nezišne dobro, tak verím tomu, že sa mu to vráti.
A tímhle to zakončíme. Takže ja som rád, že ste poslouchali náš historický první podcast. Ja děkuju Štefanovi za to, že si sem sednul a povídal si se mnou takhle hezky, že nám řekl něco o Fun Factory a celkově jak cítí tenhle biznis a celkově jak žije a tepe s touhle firmou. A vy nás poslouchejte dál a sportujte, protože zdraví je důležitý a díky vlastně pohybu se k tomu zdraví dostanete. Tak se mějte hezky a uslyšíme se zase příště.
Díky moc, ahojte.
Form Factory Podcast.